Nou ja, soos ek vir julle gesê het, gaan ons besig wees met net een tema. En dit is die een weg en dis ons nou mooi moet afskraal waaroor dit gaan. Ons het nou verlede week, as julle reg onthou, het ek nou gepraat oor die homoseksualiteit debat wat ons gehad het, toe ons nou 1 Johannes klaar gemaak het, vir die wat dit nie gekry het nie, julle kan op die website gaan kry, dit is daar gepubliseer, en julle het in julle hand ook gekry vanoggend die uitspraak van ons as kerkraad, een gesind, 100% staan ons as gemeente, dit is ons belydenis rondom die story, ons is terug op die woord. Ach, so in die kantlijn is vir my heerlik om te sien ook, hoe baie predikante nou begin opstaan. Dus ek het vir die kerk ook gesê, die ding wat nou aangaan, is nie die duivelse werk nie, dis die Here se werk. En hy is die een wat aan die lig bring, hy is die een wat openbaar. En dis lekker om te sien hoe predikante weer opstaan en vuur en vlam het, wat dit wat werklik saak maak, die woord van God. Ons het die afgelope 2 kere net so vinnig gepraat daaroor, oor die absoluutheid van die woord, en die dinge daar rondom, ek gaan nou 'n bietjie stilstaan en dan in diepte ingaan, op elkeen van die 6 punte oor rondom die woord en die absoluutheid van die woord en alles daar rondom. Kom ons begin net eers by die belangrike deel daarvan. Wat ons nou beleef is nie iets niets nie. Dis nie die eerste keer dat Christene te doen het met liberale theologie, met dwaalleraars, mense wat die evangelie afwater nie. Dis so oud soos die Bybel self. Ons kry in die Ou Testament baie verwysings na die valse profete, mense wat opgestaan het en nagepraat het, alles wat die mense wil hoor. In die Nuwe Testament kry ons oor en oor, as jy onthou, as ons nou reg gewerk het deur in Johannes, het Johannes die kerk ook gewaarsku teen hierdie dinge. En die wese daarvan is nog altyd dieselfde. Kom ons begin daar in 1 Johannes 3, het ons nou die dag ook gelees, het Johannes geskryf, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Moenie verbaas wees, die wêreld het die kind van die Here en die kerk van die Here Jesus Christus nog altyd gehaat. Dis van die begin af so. So daar is 'n ernstige probleem by 'n kerk, as 'n kerk vir die wêreld aanvaarbaar wil wees. En dis in die wese die probleem waarby ons sit vandag, is omdat ons in 'n kerk begin raak het, wat wêrelds- en verbruikervriendelik wil wees. En iewers langs die pad, as ek verbruikervriendelik wil wees, dan moet ek iets opgee en ek moet iets prys gee. Ek dink het seker vir baie mense sleg, niemand wil deur die wêreld gehaat word nie, niemand wil onpopulêr wees nie. Maar die feit van die saak is dat die kerk van die Here Jesus Christus en die kruis en die boodskap van die Here Jesus Christus is nie wêrelds populêre goeders nie. Jakobus gaan verder te sê, weet julle nie, ontrou is dan vriendskap met die wêreld, vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. En hierdie is baie sobere woorde, ek gaan nie op elkeen van hulle vreeslik diep ingaan nie. Ek wil net so by 'n paar dele stilstaan, net vir ons bietjie te sien wat sê die Bybel. Iemand wat uitsprake maak en afwater om vriende van die wêreld te wil wees, is al reeds in vyandskap teen God. Dit is die wese waaroor dit gaan. En dis die skrikwekkende gedeelte daarvan. As ek, as kerk van die Here Jesus Christus, as ek as gelowige, aanvaarbaar wil wees vir my collega's. Ek wil my lamp vat en ek wil onder 'n maat emmer bære. Ek wil nie die sout vir die wêreld wees waar ek is nie. Is maklik om net te praat van die kerk, maar wie is die kerk, ne? Ek en jy. Ook waar ek beweeg, waar ek werk. As ek daar wegsteek, as ek vir die wêreld aanvaarbaar wees, is ek klaar in vyandskap met God. Die kerk en die wêreld is onversoenbaar met mekaar. Was nog altyd. Het is iets wat ons onszelf moet indrink. Ons sit in hierdie dilemma, omdat ons versoenbaar wil wees met die wêreld, en dit kan nie. Johannes 15, net voor hierdie gedeelte, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle in die wêreld behoort het, sou die wêreld julle sy eie om lief gehad het, omdat julle in die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Dis 'n gegewe, sê die Here Jesus. Die wêreld sal jou haat. Is ironies toe die uitspraak kom van die algemene sinode, hoe die wêreld hom verbly het oor die uitspraak. Ek weet jy of julle gesien het in koerante gevolg, en jy moet die koerante, die tweets volg wat daarop is, dat sy wêreld is vreugde, uiteindelik is die kerk by, uiteindelik praat die kerk na ons taal. Uiteindelik het die kerk totaal geval. Die wêreld sal jy laat. Dis 'n gegewe. So as die kerk uitspraak maak, dan moet ons verwag. Die wêreld gaan nie hoef van wat ons sê nie. want die wereld hou nie van Christus en die dinge van Christus nie. Daar is ernstige waarskuwing, Lukas sê so, ellende wag vir julle as julle mense van julle goed praat. Hulle het immers van die valse profete net so gemaak. Wie was in die Ou Testament die populaire predikers gewees? Die valse profete. Hulle het gekom gesê, die goeders wat die mense wil hoor. O, dit sal goed gaan met die land. Die Here gaan kom en hy gaan Jerusalem herstel, hy gaan dit ophou. Julle gaan 'n magtige volk word. Julle gaan en al die goeders in Israel is mal daaroor. En dan kom manne uit Jesaja, Jeremia en dan sê hulle die teendeel. God gaan julle breek, God gaan julle stikken slaan. En dan word hulle in tronke gegooi. Maar hulle praat die waarheid. Die wil van God. Dat is een probleem in een kind van die Here se lewe as hy aanvaarbaar is in die oë van die ongelowige. Dat is een ernstige probleem in een kind van die Here se lewe as hy een van die manne is. Een van die groep is. In is. Dan het jy keuse gemaakt. Jy het God verloon en die waarheid verloon. Want die wêreld moet ons verstoot. Die wêreld moet 'n probleem hê met jou. En dit word ook so. Hoekom haat die wêreld vir Christus? Johannes antwoord, Johannes 7. Die wêreld kan nie vir julle haat nie, omdat julle mense is eintlik. Maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar as sy dade sleg is. As ek nie van gehou word nie, dan is het nie ek as mens nie, maar Christus in my. Ek onthou toe ek een jong gelowige was, ek het een partykeer so 'n bietjie uitreike gedoen in vakansies in Hielbrau, saam met Middestad Evangelisasiesending daai jare. En dat my so van deur tot deur gegaan, en dan praat jy met mense, want daar het mense nog, actually, fisies nog nooit die evangelie gehoor nie. Dit was toe al so, ek weet nie wat het vandag is nie. En as die ou die deur in jou gezig toeslaan, het altyd vir myself gesê, dis nie in my gezig nie. Hy sê, met my lelik of ongeskik nie, dis Jesus in my. Hy haat nie my nie. Hy verwerp nie my nie, maar dis Jesus in my. Johannes 3 ken ons, ne, vooral vers 16, maar dis nie eintlik waar oor Johannes 3 gaan nie. Hy loop verder aan vers 19, en so kom die skeiding die lig na die wêreld te kom, en toch die mense eer die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Hoekom hou die wêreld nie van Jesus nie? Hoekom hou die wêreld nie van ons nie? As ons afskraal, dan kom het tot by een punt. Ek kom terug na sonde toe. Die wêreld wil nie hoor dat hy skuldig is nie. Hy wil nie hoor dat hy sondig is nie. Hy wil nie hoor dat hy sleg is nie. Ek wil nie hoor dat ek het iemand nodig om my te verlos nie. Ek soek 'n kits antwoord. Ek wil net 'n paar goeietjies doen, dan as ek reg met God. O, ek kom graag kerk toe, want ek wil net 'n paar goeietjies doen, so dat ek kan hemel toe gaan, maar basies behoort my lewe nog aan myself. En as ek begin praat, regtig begin praat oor wat sonde is, en die wese en die aard van sonde, dan lyk die wêreld dit nie meer nie. Jy moet toch net nie vir my kom aanvat op my sonde, dit wat ek in my lewe aan vashou nie. Dis wat die wêreld haat. Elke era in die kerkgeskiedenis is nog hiermee geconfronteer. Ek dink ons het makkelijk gehad tot nou. Maar ons is deel van die eindtye, toe ons verlede jaar die eindtye hanteer het, toe het ek vir julle gesê, eindtye is nader, en ek moet bely, het is nader as wat ek gedink het. Ek het nie gedink ons aan hierdie krisis sit, nou waar ons nou sit nie. Nie dat dit 'n krisis is nie. Ek sien uit om te doen, sien wat die Here Jesus gaan doen in ons kerk. Want hy is aan die beweeg. En as hy nou beweeg is, dan is alles ongekrap, maar is wonderlik. Ons leef in 'n baie interessante tyd. John MacArthur skryf, en ek wil dit graag vir julle voorsit, want dit is vir my geweldig belangrik, as het gaan daaroor. The only times the church has made any significant impact on the world are when the people of God have stood firm, refused to compromise, and boldly proclaimed the truth despite the world's hostility. When Christians have sunk away from the task of confronting popular worldly disillusions with unpopular biblical truths, the church has invariably lost influence and impotently blended into the world. En ek sê dit met baie huiwering en baie hartseer ook. Ek is baie lief vir my eie kerk. Maar dis waar ons staan. Ons kerk het nie invloed in ons land nie, ons het nie invloed in ons omgewing nie, want ons staan nie by die waarheid nie. En deur die geskiedenis is dit 'n teken en die geskiedenis herhaal homself altyd en ons het geweldig baie wat ons kan leer uit die geskiedenis dat as van die oomblik as ons die Bybel een kant toestoot en ons die wêreld toelaat in die kerk en ons kompromieë aangaan met ons leer en ons lewe, dis daai selfe oomblik dat ons effek verloor in die wêreld. Dis juist die evangelie. Dis juist die krag van die evangelie en die moeilike en die harde punte van die evangelie. Dis juist wat die wêreld wil hoor. Hulle besef het natuurlijk nie. Dis juist wat hulle nodig het. My liewe mense, as jy na 'n dokter toe gaan, en die dokter is 'n goeie dokter, en hy is 'n baie liefdevolle dokter, dan is dit 'n dokter wat weet wanneer om die mes uit te haal, en pyn toe te dien, en te sny. Hoeveel van julle het nie al onder deur 'n mes neergeloop nie? Seker omtrent almal wat hier sit, behalwe as jy nog jonk is. Dan kom het nog. Iewers langs die pad, moet daar pyn toegedien word, dat daar geneesing kan kom. En die valse leraar kom sê vir jou, en in die wese daarvan, ek wil amper sê, die Jedi mind tricks, jy weet, there is no pain. Wat is spul leens? Daar is nie siek nie, dis nie nodig nie. Ons kan net dit en dit doen, en oppervlakkig hanteer, en diep binne my leer, kanker wat uitgesny moet word. En dis Golgotha. En daar is een soeke na een ander weg, een ander ding rondom dit. Ek wil uitkom onder hierdie punt waar oor het gaan, dat die Bybel vir ons kan duidelik sê, daar is net een weg. En waarmee is ons besig en wat is die debat wat vandag op die tafel was, as ons al die goed weskel en ons vat het af na die wees in die bodem toe van, dan gaan het daar oor dat die kerk wil kom sê, en as mense in die kerk wil kom sê, ek hoor wat jy sê van die een weg, maar dis nie die enigste weg nie. Die Bybel kon sê baie duidelik dat jy is 'n sondaar, jy is 'n sonde ontvang en verlore, jy is op pad na die ewige verdoemenis toe, jy moet jou sonde sien erken, dit word geopenbaar deur die Heilige Gees in jou, ek het 'n verlosser nodig, jy sien ek het 'n verlosser nodig, ek gee my lewe oor aan die Here, die Here kom vat my sonde weg, hy betaal aan die kruis daarvoor, hy vat my, maak my 'n nuwe mens, en ek word sy kind. Dis die weg. Dis die enigste weg waar daar is. En vir 2000 jaar in hierdie kerk wat ons het, is daar mense wat gekom het en wat jy kon sê het, maar daar is ander maniere om dit te doen. Kom ons gaan terug na Johannes toe wat hy geskryf het. En in Johannes se tyd was dit die gnostiek. Dis was 'n filosofiese denke uit die Griekse wêreld uit. En die gnostiese denke het vir jou kom sê, maar jou liggaam is 'n vuil ou sondige ding. Dit, maar dis jou lichaam. Jou gees is los van jou, binnen in jou. Kan jy nou dink hoe lekker is dit? So, met ander woorde, jy kan maar drink en hoereer en floreer, dis jou lichaam. Jou gees is rein en niks kan jou gees raak nie. By wil kom sê, ek my sonde bly, ek moet afstand daarvoor, ek my lewe in die Here oorgee, en ek my lewe in hom hê, hy en my en ek in hom. Die genoeg sê kom sê, ja, dit is nie reg nodig nie, dit is alles net die vlees, jy is klaar daar. So, jy kom vat een paar keer langsom. Dit is nie net een weg nie, dit is nog een weg. Is dit die celibat wat ons vandag het nie? Jy hoef nie jou sonde te los nie. In elk geval, hierdie julle bad kom trek en julle streep deur na julle reeks wat ek in Johannes gehou het. Want Johannes kom sê vir ons, jy een patroon van sonde in jou leven het, dan is jou pad hel toe, nie waar nie? Dit is oor en oor wat Johannes vir ons sê. Nou kom sê mense vir jou, maar nee, jy moet nou so eng wees oor die goed nie. Moet nie so fundamentalisties daarover wees nie. Dis nie die enigste weg nie. Jy kan sonde, maar weet, in elk geval, die goed is nie regtig sonde nie. Deur elke era waar daar geloop het in die kerk, was daar filosofiese denken, strome en denkwijses ook. Ek wil nou nie deur hulle allemaal stap, ek kom een stap stil by die laaste twee. Die verligting wat plaasgevind in die 1500s daar en daarna, toe die mense beginne dink en beginne verlig raak, en toe het ons baie goed wat in die wêreld gebeur het, die modernisme wat gekom het, en die wese van modernisme is, modernisme kon sê die wetenskap, eintlik in die wese is God. Wetenskap is alles. Daar is nie iets bonatuurlik nie, alles kan wetenskaplik verklaar word. En die wese van modernisme is dat die modernisme gesê dat die Bybel, omdat die Bybel nie alles verklaar kan word nie, alles nie wetenskaplik geanalyseer kan word nie, is die Bybel vals. En die kerk moes in homself ook in daai tyd homself verantwoord teen. En standpunt inneem, te sê, maar luister julle ding verkeerd. En weer die grootste erlewings wat ons gehad het in ons kerkgeskiedenis was binne modernisme, met hierdie verskrikkelijke dwaling. Modernisme het gekom en gegaan, iewers in die vorige eeuw en die einde van die vorige eeuw, het ons beginne oorgaan na die volgende denkwijse toe wat eindelijk kontrade is. En nou het ons beginne sê vir mekaar, en ek vereenvoudig postmodernisme nou verskrikkelijk baie, maar in wese kom het daarop neer, dat jy as mens, maak jou eie realiteit op. Wat vir Louis waar is, is vir Louis waar, en hy maak sy eie waar in sy eie lewe, en wat vir Skalk waar is, is vir Skalk waar, hy maak sy eie lewe. Ons moet my allemaal mekaar ervaren. As jy dink 1 en 1 is 2, is het goed vir jou. As jy dink 1 en 1 is 3, is het goed vir jou. Jy weet. Dis die dinke wat ons het. En weet jy, kinders van die Here moet besef, wat is die invloed wat ek het? En kinders van die Here besef nie dat ek dink oor goed verkeerd nie. Want ons is so gebore en ek gaan die universiteit en ek word van alle kante geïndoktrineer sonder om terug te staan en te kyk na die goeders en te analyseer en te sien, maar luister hier. Dis typies die wereldse denke van die tyd wat ons in lewe. Maar ek moet my bedenke laat toets aan die woord. En ek is bevrees, baie christene doen dit nie. En ek hoor het binnen kerke, ek hoor het binnen predikante. My liewe broer, kan jy nie sien wat jy sê nie? Jy sê nie Bybel nie, jy sê postmodernisme. Jy moet beginne weet maar hoe dink ons en die denke van die tyd kan analyseer. Alles is nie subjektief nie. Ek kan nie besluit wat die waarheid is nie. Daar is dinge wat subjektief is. Maar as ons deur en deur alles moet ons eie realiteit maak, dis kom ons sit in die chaos waar ons sit in die wereld. Dit is interessant, as ons kyk na al die filosofieë van die eras, het allemaal van ons kom bied, daar is een ander manier, daar is een ander weg, daar is een ander manier om te dink. Die wereld is altijd een alternatief op die Bybelse weg. Daar is een ding wat hulle gemeen het, door alle eras. Daar is een intolerantie en een verwerping van die diepte van die woord in elke era. Modernisme het nie tyd vir die woord nie. Postmodernisme wat aan die ander kant van die skaal staan, die twee is eindelijk so verwyder van mekaar, het die selfe gesindheid in die woord, hulle verwerp die woord, hulle het nie tyd vir die woord nie, hulle het nie tyd vir Christus, en hulle het nie tyd vir iemand wat op die woord staan nie. Dit was nog altyd daar. En ons sing het ook, as die ouwens hierdie denke begin het, dan is het net daar. Daar is net een weg. En dis juist die ding wat in die bodem van hierdie goed so staan en skree teen hulle in. Hoe kan ek so iets sê, dat daar net een weg is? En dis wanneer jy allerhande name begin genoem word. Fundamentaliste is een van die goeie name wat jy kan kry. En ek vat om met trots. Maar dit beteken ek staan op die Bybel. Dis my fundament. Johannes skryf, Johannes 14, net so paar bladsye voor hom toe, so Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Johannes 4, Handelinge 4, hy bring die verlossing en niemand anders sê, daar is geen ander naam op die aarde aan mense gee, waar die Here by mense verlos word nie. Johannes 3 vers 36, wie in die Seun glo het die lewe, wie echter in die Seun van God ongehoorsaam het, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God sal op hom bly. Johannes 1, Johannes 5, wat ons laas mee besig was, wie die Seun het, het die lewe, wie nie die Seun het, het ook nie die lewe. Ek skryf hierdie brief soos julle kan weet, dat julle ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Dis baie duidelik, daar is een weg, en daar is slegs een weg. Ons as kerk van die Here Jesus Christus staan op ons verkondig, daar is slegs een weg. Het is hartseer om te sien dat die geskiedenis, dat daar een paar reacties, daar is kerke wat opstaan, en ek lees so 'n bietjie en kyk wat aangaan in die kerke, en ek sê vir Here dankie oor so baie predikante wat opstaan. Dis die weg, en dis waar ons vashou. Daar is nog reacties wat ons kan hê. Daar is mense wat stil bly oor. En so half kop onderste bo aanvaar het, maar hulle gaan net so stil weg. Dink jy die duivel is 'n probleem daarmee? Jy wil geen probleem as jy jou mond hou nie. Jy wil geen probleem daarmee as jy nie opinie het as dit gaan oor 'n ander weg behalwe Jesus Christus nie. Dit doen die werk van die duiwel en die koninkryk van die duiwel baie 'n groot hulpstoot as kinders van die Here stil bly oor die goed. En dan sal natuurlik mense wat verder gaan en mense wat 'n kompromie met die wêreld aangegaan het. Hulle motiewe is duister, maar wat openlik hierdie goed sê, maar ja, ek hoor wat jy sê, maar jy is eng, jy is naïef, daar is 'n ander manier. Hierdie ouens kan ook in die hemel kom. Man moenie in die Bybel vashou en jou manier van die Bybel vashou nie. Daar is 'n ander manier, daar is 'n ander manier om te dink oor die goeders. En die feit van die saak is die Bybel alleen moet bepaal hoe ek dink en wat ek dink en die Bybel alleen moet bepaal wat sê ek vir die wêreld. Niks anders te nie. Ons praat uit die woord, ons leef uit die woord. Ons is sy kinders. Het is interessant dat een van postmodernisme se groot sleutelwoorde is tolerantie. Ons moet mekaar verdra. Jy sal dit hoor as jy nuus luister en jy luister, hulle praat oor die nuus, oor tolerantie, oor rasgrense heen, tolerantie oor geloofsgrense heen, want dis een van die slagspreuke van die postmodernisme. Is 'n geweldige tolerantie. In elk geval word tolerantie verhewe tot een van die grootste waardes, attribute in 'n menselewe wat jy kan hê. As jy nou regtig hoog gegaan het in die lewe en hoog opgegaan het en jy's 'n verligte mens, dan is jy 'n tolerante mens. Geweldig tolerant. En is interessant as ons kyk na die Bybel, het die Bybel tolerantie nêrens as 'n attribuut vir sy kinders nie. Die naaste wat ons aankom is as jy in Efesiërs 4 lees, dan praat die Bybel jy moet verdraagsaam wees teenoor ander gelowiges, dan praat die Bybel van ek het tolerantie teenoor ander mense. Postmodernisme sê ek het tolerantie teenoor ander idees. Bybel het nie ruimte daarvoor nie. Daar's een weg. Ons verdra mekaar. Ek verdra ook 'n broer wat swakker in die geloof is as ek. Maar dit lê op 'n hele ander vlak. Dit gaan oor my liefde vir die mens. Maar as 'n mens op pad hel toe is, het ek hom werklik lief as ek tolerant is oor sy verkeerde idees en sy verkeerde lewenswyse? Nee, dan is jy nie lief vir hom nie. En jy steen die opdrag van die Here Jesus Christus, jy moet opstaan en praat. Tolerantie is nie die hoogste van virtues wat 'n mens kan hê in sy lewe, attribute kan hê nie. En is interessant, terwyl hulle hierdie nou so hoog optrap, dan trap hulle ware waardes in die grond. Die huwelik verpletter hulle onder hulle voet. Seks binne die huwelik tussen 'n man en 'n vrou aanleenlik word verpletter onder hulle voete. Inteendeel, hulle is intolerant daaroor as jy sê daar kan net een manier wees om 'n huwelik te hê. Die mense wat sê ons is so tolerant, is geweldig intolerant. Die oomblik dit kom by die skrifwaarhede. Dit verwerp hulle se muur. Ek dink julle is tolerant, hoekom is julle nou so intolerant? Die moslim kan sy ding doen. Boeddhis kan sy ding doen, hoekom kan nie Christen nie sy ding doen nie? Want die Christen het die waarheid. Het jy al ooit gedink daaraan? Dis dieselfde rede hoekom net die naam van Jesus gevloek word. Want dis die waarheid. Daar word nooit Boeddha of Mohammed gevloek nie, maar net Jesus. Intolerant. Maak jy saak wat hulle sê nie. Actually, die ergste is van my, en die Bybel het dit voorspel, en Romeine 1 het dit voorspel, dat hulle vat hierdie waardes en hulle trap het in die grond, en dit wat die Bybel sien as verwerplik, hulle praat nie net goed nie, hulle hou feeste daaroor, en hou optogte daaroor. Dit wat die Bybel sê, is 'n gruwel in die oë van die Here, word verheerlik. Die duiwel vat dit nie genoeg, dat ons net 'n bietjie sonde moet doen nie. Wat die duiwel wil doen is, hy wil dit wat God goed gemaak het, vat en in God se gesig druk. En dis presies wat hy doen ook. Dis 'n gruwel in die oor van die Here. Daar's net een taboe in die postmodernisme se lewe. Ons het baie taboes wat die Bybel ons geleer het, maar hulle het net een taboe. En daai taboe is dat daar net een weg is. Na God die Vader. Dis al wat taboe is. Kom ons kom by die gedeeltekie wat ek my wil kom. Die Bybel kom gee vir ons as absolute waarheid. Ek gaan net die een versie aanhaal, dit is die hoëpriestergebed van Jesus in Johannes 17 vers 17 net. Skryf: laat hulle aan u toegewy wees deur u waarheid. U woord is die waarheid. Dis die belydenis. Dis waarom ons vasthou en dis wat ons sê is absoluut in hierdie lewe, die woord is die waarheid, die volle waarheid daarvan. Luister wat sê Dawid in Psalm 119. U Here is by my, alles wat u gebied het staan vas. Van lank al weet ek van die verordeninge en dat hulle vir altyd vas sal staan. U woord is die waarheid. Dit staan vas en het nog altyd vas gestaan. Dink as ek onthou ek julle laas gesê, die gehoorde predikant wat vir my sê, en dit is goed wat mens baie diep raak, dat as Paulus die navorsing gehad het wat ons vandag het, dis 'n predikant wat hy gesê het 'n paar weke terug, in hierdie hele debat, as Paulus die navorsing oor homoseksualiteit gehad het wat ons vandag gehad het, sou hy Romeine 1 nie geskryf het nie. En nou moet jy mooi dink, maar wat is dit? Die Heer Jesus kom maak 'n stelling hier, u woord is die waarheid. Dit bevat nie die waarheid nie. Wat is die verskil daar tussen as ek sê die woord is die waarheid en die verskil dat ek sê die woord bevat die waarheid? As ek sê die woord bevat die waarheid, dan kan ek begin 'n besluit in my postmodernistiese denke dat ek gaan daar uitvat en dit gaan vir my waar wees soos ek dit wil hê. En ek selekteer daar uit en ek half myself uit. Die Here Jesus kom sê dat die woord is die waarheid. Dis absoluut objektief die waarheid. En objektief beteken dit is waar in homself, los van my. Los van jou ervaring, los van jou emosie, los van jou denke daarvan. Dis in homself waar. Of jy dit glo of nie glo nie, of jy het gehoor het of nie gehoor het nie, dit bly waar. Dis die woord. En dis absoluut waar. U woord is die waarheid. En saam met Dawid, dis onveranderlik. Nou ja, as ek vir daai dwaas iets moes gesê het, valse leraar, moes sê het, maar my liewe mens, dink jy Paulus het Romeine geskrywe? Is die hele skrif nie deur God geïnspireer nie? Is dit God wat geskrywe het en wat 'n fout gemaak het? God sy navorsing nie gedoen nie? Waar glo jy? Blykbaar glo hy nie dat die hele woord en God se woord is die waarheid nie. Nou my liewe mens, ek stel nie belang om in die wêreld populêr te wees nie. Hierdie goed word getyd, word uitgespreek, weet die waarheid oral gaan gaan nie. En ek staan daarby. Hierdie woord is onveranderlik, absoluut, objektief die waarheid. Dit hang nie van my en jou af nie. Jy kan draai daaraan tot jy wil, en soos jy wil. Maar God se woord bly die waarheid. Ek sien saam met hierdie debat. Dit loop nou eintlik lank. Die goed is nie van gister af nie. Hoor, ons die wat ons nou sien is net die laaste strooi op die kameel se rug. Een van die slagspreuke en die groot ding saam met toleransie is dat alle gelowe is dieselfde. Boeddhis, moslim. En dan gaan baie duidelik vir sê nie een is bo die ander nie. En dit sal baie gou vir jou wees om te sê maar wie jy om jou christenskap bo die ander te hou. Hulle kan nie een bo die ander wees, hulle is gelyk. Maar God se woord is die waarheid, daar's net een weg. En dis Jesus Christus. Die Bybel is baie duidelik eintlik hieroor. Dat die moslim, die boeddhis, die hindu is dit almal een ding gemeen, ja, dat die duivel is hulle vader. Hulle is almal kinders van Satan. Daar is net een weg. Daar is net een wat verbo beter as die anders nie. Daar is net een. Die anders nie is weer nie, is op pad hel toe. Dit is alles maniere hoe ons wil stil maak. Ek onthou toe ek student was, Toe was ons in, ek kan nie onthou watter lesing was ons betrokke nie, of wie dit gesê het nie, ek het vermoed dit was 'n besoekende professor wat gepraat het, en dit was toe al, ne? Nou praat ons van baie jare terug, en die kinders wat nou wonder of het toe die dinosaurs nog was, nee, die dinosaurs nog was by my male gewees, hulle was toe al dood. Toe sê die professor vir my, en ek onthou die debat, en het my toe al gegrief, dit is typies die postmodernistische denke, hy verstaan nie hoekom mense sendingwerk gaan doen nie. Want wie is jy om vir iemand anders te sê wat hy moet glo? En wie is jy om te sê dat hy verkeerd is? Kan jy hoor? Kan jy hoor hoe sy denke benevel is deur wêreldse denke? Wat sê die Bybel? Die Bybel sê daar's net een weg. Daar's net een waarheid, daar's net een lewe en dis in Jesus Christus alleen. En ek moet uitgaan, ek moet praat, ek moet verkondig. Ek kan nie anders doen nie. Jy moet hulle die weg wys, want as hulle nie op hierdie weg is nie, sal pad hel toe. En omdat ek die gees van God het, ek die liefde van God in my lewe, moet ek praat hieroor. Dis 'n goddelike mandaat om met mense te praat en na die hinde toe gaan en te sê my liewe mens, jy sê net sulke woorde nie, maar die wese kom dan neer. Jy glo verkeerd en jy is op pad hel toe as jy nie by Jesus uitkom nie. Dan sal niks hoop vir jou nie. En is hartseer te sien dat deel van ons kerk nie meer daar is nie. En ek het nou in die week gesien dat die deel van ons kerk wil saam met die hindoe en die moslim sit en bid vir reën. Weet jy, wil het opgelet het nie. Kyk wat aangaan om julle. Hoop sit en slaap. Ek het vir ons kerkraad ook gesê, julle, elkeen gaan vir julle self moet verwoord oor hierdie dinge. Dit is nie een van die tye wat ons sit in ons kerk, waar jy op jou laure kan sit en hoop die goed gaan voorbij nie. Ons gaan nie stil bly nie, dit is tyd vir kinders van die Here om op te staan en te praat, en so sê ons, dit is tyd om op te staan en uit te loop, as jou kerk nie saamgaan en jou kerk nie die waarheid praat nie, dit is tyd, dit is nou, dit is die waarheid, dit is waarby ons staan. Kom, ek wys vir julle hoe lyk dit in aksie, ook Bill Clinton, dit is sy woorde in 'n toespraak, 2 maande na die 9/11 aanval in Georgetown Universiteit. Dis typies. Nobody got the truth. We are incapable of ever having the whole truth. Dis waaroor dit in wese gaan. Dis wat universiteite leer, dis in die grondslag van baie van hierdie goed. Wie is jy om te sê dat jy die absolute waarheid? Daar is nie 'n absolute waarheid nie en niemand kan dit hê nie. Jy kan stukkies van die waarheid hê. En dis die goed wat in hierdie debat ook onder het lê. En as jy met die ouens begin praat en redeneer oor, sê jy agterkom ook dat daar word aan jou beskuldigings gesê, maar wie is jy? Hoe kan jy sê jy die absolute waarheid? En eintlik kom hulle sonder om regheid te sê, hoe kan jy sê dat die woord? En dis hoekom ons as kinders van die Here en Christen en predikante so seer gemaak is. Want my kerk het gesê die woord is nie die absolute waarheid nie. Ek het oom Joppie se brief hierdie week gelees en ek is saam met hom dankie, my skoonpa het vir my aangestuur. Ek is saam met oom Joppie in rou oor my kerk. En hy het 'n staat van toleransie laat aanteken by die sinode, dat hy in rou is, dat die kerk die woord verlaat het. Hierdie is die absolute waarheid van God. Objektief, deur alle eeuwe. Dink jy dat God nie geweet het wat gaan kom? Toe Paulus daar in sy kamer gesit het, op sy tronksaal gesit het, en hy is besig om Romeine 1 te skrywe, en die Gees en God is besig daar met die pen, op 'n baie unieke manier, soos nog nooit ooit weer in die geskiedenis nie. Dink jy nie God het geweet nie? God wat vandag en gister en môre altyd dieselfde is nie. 'N God wat die skepingsdag en die oordeelsdag is dieselfde oomblik. Het jy al daaraan gedink? Dis nie vir hom die toekoms nie. Die dag toe hy geskep het en die dag wat hy terugkom is vir hom dieselfde oomblik. Want hy is 'n God bo tyd. Ons is onder tyd, nie hy nie. Ons God is groot. Hoe kan ek net sê dat in die Bybel kort navorsing? Kinders van die Here staan op en bely, dit is die woord, dit is die waarheid. Soos die Here hier gebid het, laat hulle toegewys wees aan die waarheid, want die woord is die waarheid. En die hartseer deel is dat in die kerk van die Here Jesus Christus is daar baie wat nie meer soek na die objektiewe waarheid nie. Hulle hou van die denkstroom van die era. Ek hou daarvan dat ek aan my eie realiteit bepaal. Dis my heerlik en lekker om te weet. En ek moet sê, dit sou nogal lekker fools paradise gewees het om in te lewe. Ek moet dit erken. As ek my eie realiteit kan maak, that's it. Dis amper so dwaas as 'n ou wat net in 'n rekenaarspeletjie leef en dis sy hele wêreld is daar binne. Tot ek die rekenaar afskakel. It's a fool's paradise. Daar is 'n objektiewe, realistiese, absolute waarheid. En dit is gesetel in die persoon van die Here Jesus Christus en dit wat hy van ons gelewer het en wat hy van ons gesê het. Ons het 'n waarheid. Ek het vir julle laas gesê, ek onthou, dit is so 2-3 jaar terug toe dit my al gegrief. Ek sit so in my kar en ek ry en ek luister hoe hy op die radio praat met iemand van 'n onderhoud, 'n predikant. En hy sê, in my kerk is, as ons nie veroordelend nie, in my kerk is ons nie so en so en so nie, in my kerk is ouens probleme, en hy sê, kom hier na toe, ons soek saam na die antwoord daarvan. Dit is absoluut die postmodernisme. Jy sê vir die ou, nee, ek het nou regtig niks om jou te bied nie, ons staan hier regtig vir iets nie, ons weet ook nie wat aangaan nie, maar kom jy na my toe, dan praat ons aan, dan soek ons vir jou realiteit. En so gaan die arme voel aan met sy lewe en op pad hel toe. In plaas daarvan op te staan te sê, maar so sê die Here, hier is die weg en die waarheid, jou lewe is nie waar, maar kom nie, laat die Here jou oë oopmaak vir jou sonde, dat jy bely, dat jy kan oorgee aan hom, en dat hy 'n nuwe lewe in jou kan hê, en dat jy vir hom kan lewe. Dis die weg. Kerk van die Here Jesus kan nie vir iemand kom sê, kom ons soek saam na die waarheid nie. Hier is die waarheid. Volledig. Van Genesis 1 af, tot Openbaring, tot by die laaste vers. Hier is die waarheid. My woord is die waarheid. En ons as kinders van die Here moet opstaan, en dis wat ons aan glo, en dis wat ons verkondig. En ek weet ons leef in 'n tyd in 'n wêreld wat dit nie meer wil hoor nie. Ek dink is nou tyd om dit harder te sê. Ek dink is nou tyd om onpopulêr te raak, sodat ons weer kan bereikbaar raak. Ons kan nie net so sit en sê net. Het julle opgelet, party van julle loop 'n bietjie wyd. Julle onthou ou kanselkleed wat gehang het voor 'n kansels in baie kerke. So sê die Here. Dat jy hom nêrens meer gaan vind nie. Ringsvergadering, twee ringsvergaderinge terug. Is die konsensus van die helfte van die ring, dat jy duld nie sê, so sê die Here nie. Want hoe weet jy, jy is reg? Ek praat van die ring van Estuar waarin ons is. En ek sê dit goed eerlik en ek sê dit reguit. Dis hoe ons gekom het waar ons nou is. Dat daar is ouens wat opstaan en dat ek glo niks, ek dink hulle is die minderheid, dwaalleraars wat vir jou kom sê, maar dat die waarheid in die Bybel is nie die absolute waarheid nie, en jy kan nie meer opstaan en sê, so sê die Here nie. Solank ek hier voor staan, sal ek sê, so sê die Here. Want ek glo hierdie woord, en ek leef die woord, ek eer die woord, dit is die waarheid. Ons moet opstaan en weer kom terugkom, maar wat sê die Here? Hier, jy sing het tot in jou selgroepe uitvoer. Daar is 'n populêre tendens in selgroepe, en jy moet waak daarteen, ek moedig julle allemaal baie sterk aan om selgroepe te wees, maar daar is baie selgroepe en selgroepe handleiding wat jou gaan, dat julle moet een tekstie ondersoek, en dan moet elkeen sê, wat kry die tekstie? Wat sê die tekstie vir hom? Wat beteken die tekstie vir my? Nou, kom ek soek my eie waarheid, my eie lewekie, my eie babbel waarin ek kan lewe. Inteendeel daarvan is 'n fyn onderskeid tussen wat teken die teks vir jou, en om te draai en te sê, maar wat sê die teks? Wat moet ek doen? Dit is een baie klein nuance verskil, maar dit is een wereldse verskil. Met die hemelse verskil. En die een gaan krap ek in die Bybel en ek kry wat ek wil hê, wat vir my lekker is, en die ander en spreek hy my aan, en ek moet my lewe daarby aanpas. Kom ons vat hier die eie teks wat ons het. Die wêreld wil omanteer, vers 17, as ek het nou so moet lees, en son om my te konfronteer, gaan ek sê, laat dan alle aan u toegewyd wees. Oh ja, ek wil aan die Here toegewyd wees. Oh, dit gaan lekker wees om aan die Here toegewyd wees. Ek moet in toewyding aan die Here lewe. En toewyding is belangrik. en teksie eindig. Maar as ek die woord laat praat, dan praat die woord oor die woord, is die waarheid. En dis die waarheid wat my in toewyding laat leef, en ek laat die teks met my beginne praat. Want dis die woord van God, en ek moet ernstig vra my Here, laat hierdie woord, nie my misgis nie, maar laat dit my denke oopmaak, en laat dit my lewe verander. Dit is absoluut waar. Ek kan het vat as absoluut waar. Ek sluit af. Bybel is makkelijk om te verstaan, kinders kan het verstaan, ons gaan volgende keer bykie daarover praat. Maar die Bybel is die woord van God. Bevat nie die woord van God nie. Die gevaar is met bevat die woord van God, dan begin jy selekteer wat jy dink is woord. Die Bybel is die woord van God. Absoluut waar. En ek moedig julle aan om te begin by Genesis 1, dat ook dit is absoluut waar. Ek wag nog vir 'n wetenskaplike wat my kan verkeerd bewys. Ek het baie dinge wat ek sy kop om mekaar kan gooi oor die skepping. Sy teorie is twak en onsinnig. Kan nie glo dat geleerde mense met doktersgrade sulke twak glo nie, en dan glo ek liever in die Romeinse geskepingsverhaal, of die Griekse skepingsverhaal, van gode wat in twee gesny is, en die ene die aarde geword, en ek meen, dit maak vir my kop meer sin, as die evolution theorie wat ons vandag het, dit is absoluut absurd. Maar wat my kop nog meer sin maak, en ek het ook grade achter my naam, is dat daar God is wat skep. En hy het gesê, hy het geskep. En het is interessant hoe baie valse leraars, sy valse lering, begin hier, in Genesis 1. Want as ek een plek beginne betwyfel, dan voer het my altyd op die selle pad vir 2000 jaar in die kerk, na die selle punt toe. Alle dwaalangs, alle valse lering kom altyd na die een punt toe. Die enigste weg. Jesus Christus. Nee, daar is nie net een weg nie. Daar is ander ook. Bybel sê, daar is net een. En hierdie woord is absoluut, en is waar, en is onveranderlik, of jy daarmee saamstem of nie. Ek sluit af met 'n paar stukkies uit die Bybel, 2 Timoteus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde, om in die waarheid te onderrig, bedwalings te bestry, en dis wel my ons nou maar besig is, verkeerd in een rechte stel ook daarmee besig, en een rechte levenswijze te kweek, hopelijk kom dit weer, so dat die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid toegerus wees vir elke werk. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Matteus 5, dit verseker ek, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter op streepie van die wet sal wegvaar, voordat alles voleindig is. Julle aarde sal vergaan voor enigheid gebeur. Noem my fundamentalisties. Bybel sê dit. Jesaja is 'n ou ding. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Matteus 24, die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Ons staan in 'n tyd waar dit nie populêr is om te staan waarvoor ons staan nie. Te sê wat ons moet staan nie. Mense gaan jou makkelijk afmaak as veroordelend, maar dit is so. Die Bybel is 'n struikelblok vir baie. Was nog altyd 'n struikelblok vir baie. Beteken nie, ek kan die struikelblok sagter maak, padding gee nie. Ek staan by, so sê die Here, Here, daar is net een weg. En omdat ek lief is vir jou, kan ek nie vir jou ander pad probeer verduidelik nie. Kan nie my sonde bly lewe, en dink, ek gaan nog steeds in die hemel toe kom nie. Ek kan nie goed wat sonde is afmaak, asof het nie sonde is, dink, ek gaan mense so in die hemel kry nie. Dis absoluut waar. Die woord. Kom ons sit so, raak ons dit stil. Here Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie vir u woord. U woord is die waarheid. Is onveranderlik deur die eeue, net soos u as persoon. En dankie Here dat ons onsself in hierdie woord kan verdiep, en dat het die anker is waar ons onsself kan vasmaak. En ek weet ook Here dat as ons as gemeente iets vir hierdie wêreld en die omgewing wil beteken rondom ons, dan moet ons as een man rondom hierdie woord staan en volgens hierdie woord lewe. En in een mond uitgetuig, daar is net een weg. Net een weg na die Vader toe, deur die Here Jesus Christus. Daar's nie ander maniere nie. Dankie dat u woord vir ons duidelik is. Dankie dat u Gees werk en dat ons openbaar. Here, dankie dat ons nog ons eie woord en ons eie taal het ook. En ons eer u daarvoor. Here Jesus, aan u kom toe die eer en die heerlikheid. En die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.